mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango ya mokili lelo na lokota la Lingala route lola ka l'Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ila mpebo ya ibolamu na sango ya mokili lelo route studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki malakisi lelo bato baike baye bakangeni na kufunda ma kusungaka batumbo kiba ADF PM23.
So ki penza baendisi ezali batika kabango te bakondana kabango kutu tosengi baudias na bango e bandaka kosale maisika bakangaki bango na nenge bakangaki bango na Butembo to na Beni basale la bango audios te kake isika wana.
Bilenge mingi kati na mibu zomi na motoba na ntuku mibale ba mipesi na misala miike mikoki kusunga bango kozwa mwa misolo mpe ya koyepola boyebi na eleko eye ya loyi.
Na sepeli mingi na likanisi responsable na biso azui ya kusengisa ka bajeni surtout na moment ya vacances oyo pona kusala ka ba jardin pona kusunga ba parents surtout na moment ya vacances oyo.
Na linaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango Teddy Mfitu oyo azwami stika na ekolo Belgique mpo awuti kokoma mokanda ya polele to lettre ouverte na mokondi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ntina ya bozangi bokingi na RDC. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakondi baikolo Kongo Demokratiki na baye baikolo Zambi ba sakoli lelo hobo fungulami buandelo kati na bikolo bia bango babale eye ekangamaki ilpona matata na maye matali mombongo elobi liyebisi babimisi elongo.
Ministre ya ekolo Kongo Demokratiki ya mambi ma mombongo na libanda Julien Paluku a kambaki lipinga ya baye ekolo Kongo Demokratiki na ilungo na mukambia ituka ya ukatanga Jacques Kiabula Katwe pe bayi ekolo Zambinde bakambama kina ministre ya mumbungu pe industri Chipoka Melungu na midulu misalama kina ndelo kati na bikolo mibale Zambi esakola kio mokolo mwa iinga bukangami ya ndelo na kasumbalisa na sud est ya ekolo Kongo Demokratika na kupesa eyano na mukanu mwabakonzi bayi ekolo Kongo Demokratik baye ba pekisa ki bo koutisi bwa masanga masuka lipe ma alkohol na tina ya kotumbula misala mia kati na mboka na bango mokano mwa bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik moye mobanda kotiama na mosala uta sanza ya sambo mupamilaka makasi na bakumbi mpamilaka pasi mpamilaka makasi na bakumbi mituka kasumbalisa izali esika mituka minene mibimisaka makele na kuivra pe ya kobalte na ekolo Kongo Demokratik pona koleka na bagbagba na Tanzani pe kokende na Afrika ya ngele ngumba eye talelaka mingi biloko bya mombongo buwita kabongo na Zambi bakonje ba Zambi bandimaki na bokutani bazalaki na yango na Lubumbashi na bayeba ekolo Kongo Demokratik kokitisa sika kotika sika bikolo biloko bya koteka koleka na bonsomi pona kokende na ekolo Kongo Demokratika nzoka ndi Kinshasa ndi indimi kopesa nzela na mikolo tuku misato na mabelema yango na masanga pe biloko misusu mipekisa maki miutaka na Zambi
misala miasembo mikitisa olikambo mokambi ya kala ya batomboki ba LRA mampinga mankolo Thomas Kwe Mielo, Mpona, Mbeba, ya Bitumba, Mpe, ya Makoki, Mabomoto.
Bokijisami na Likambuliango, Bosrami Lelo, na Mibu, Tukumini na Libwa, Colonel, Lokola, Moko na Basambeli, Baye, Alobi, Atali Mokambia Yambo, ya Lingumba, ya Batombo Kiliye, Likilamaki na Mibu, 1980, Oyo, Asambisami, Toma, Kuyelo, Atatoli Ete, Ako, akotisa maki na makasi na molongo ya ba elirata nguwazala kina mibu zomi na mibali na mokili mwalingumba liye John Kony, Joseph Kony elira elobaka kilama na loboko ya mibeko zomi ya Nzambe ebenga malaka na Uganda na pe ipanzanama na ekolo Kongo Demokratik na Centrafrique na Sudan na Sudan du Sud ba Sambeli ba lobi ete Thomas Kwayo à Yebili Kambote na 2021 Dominique Ongwen Souda ya Mwana ya Kala Oyu akumaki moko na bakambi ya Elira a Katelamaki Mibu Tukumi Bale na Mitano ya Boloko pona Mbeba ya Bitumba epe ya Makoki Mabomoto na CPI Cour Pénale Internationale na A Joseph Kony Yemoko a Kima Kasi Alukamaka Wuta 2005.
Misala miabo kolongono mia Union Africaine misakoli lelo urgence de santé publique tobo senga ya makasi po na bokolongono ya bato po na bomati ya Mpox tokolokoto ya makaku na Afrika.
Afrika CDC bwakimbela po ete misala misalama po na kosuki sabo panzani bwabokonoboye bato pene na nkoto yoko na ndambo basi ba kufi na yango uto libandela ya mobu 2022 pene na nkoto tukuminei basi bazu yango nzokande ekolo Kongo Demokratike ezali moko na bikolo bipai Mpox ezali kongala.
Sama Lukonde oyo apona makilobi loleki bo moyangili ya Sena ya ekolo Kongo Demokratik alobiete ya lingi ya tia na isika suku ya likolo ya bokeli ni beko ya lulenge ya sika na kotiaka ya mbo hobo yoka ni kati na basenateur misala misusu na kolanda emoniseli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi.
Ministro ya mbo ya kala ekolo Kongo Demokratik alunga kima pona milobi loleki na bilembo tuku mwambi na mini hili boso ya Jonathan sa Mukamba uyu azwa kikaka libwa lokola puna Assemblée Nationale la bureau ya Bukambi ya Sénat et Kolo Kongo Demokratike simbani na bayi Union Sacrée liboke ya politiki lizali sima na président Félix Tshisekedi.
Mampinga maikolo Kongo Demokratiki masakoli mokano mwa koluka mpe kokanga ba wazalendo ya lukuta na ingumba Goma.
Molubili ya mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko alubie zali puna kusukisa baye bazali kotiaka mubulu na etuka eye bavandi bazali kofunda basimba manduki pe ba wazalendo kusala mubulu pe mbala esusu kubomaka na manduki na Goma.
Elon Musk alobi ete bituna mpe biano azalaki na yango lobi loleki na moyi Republicain Donald Trump oyo azali kowelela maponami eningisami makasi na bitumba ya cyber attack.
Lobi na biano apesaki Elon Musk na réseau social ex oyo Elon Musk akambaka mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump a pamilaki vice présidente pe moyibi ba démocrate Kamala Harris koyiba makanisi azalaki kopesa na bobeti ntango po Italie bolimbisami ya mpako na mayimatali tips tope likabo bato bapesaka basusu soki basali mosala Trump a pamilaki pe Harris kambo masusu mingi.
Mampinga maikrene makoki mikolomiye kati na Rusi, makoti mikolomiye kati na Rusi epayi mabotolaki bisika biike lokola Kursk.
Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky andimi sango yango uta mokolo mwa mosala moko babandi baike ba bisika byango ba kini.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki malakisi lelo bato baike baiba kangemi na kufundama kusungaka batomboki ba ADF PM23 mondele mboka Butembo ya kala mwana mboka Patrick Tiko azali pekati na bato baiba kangemi. Erika Smisi.
Ezali liboso ya bapandi sangonde baeba fundami kozala basungi ya batomboki ba ADF-M23 ya ekolo Rwanda balakisami. Moko na balobeli ya misalami ya mapinga na munyele ya mboka, lieutenant colonel Makazukai, alimboli ete mondele mboka mulandi ya kala ya engumba Butembo Patrick Siko, azali ikati na bato bakangami bae balakisami. Patrick Siko afundami kokomisa bato omulongo mwa batomboki ya M23. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
Kakurusi Fabrice
akangemaki na engomba Butembo, azali mbotama ya ekolo Kongo Demokratike. Azalaki na yoko likita ya batomboki ya M23 na matanga okati ya esika yoko bateka kamasanga na quartier Matanda avenue Rutshuru. Azali mbotama ya ekolo Kongo Demokratike. Chiko Patrick akangemaki na engomba Butembo, akangemaki pe okati esika yoko bazalaki koteka masanga na quartier Matanda avenue Rutshuru, esika ya mama Kaindo bamobenga kamingi mama Yaya pona M23. Jinaivo akalamba ya nouvelle société civile akamwe na mambima ye tumoyoka
biso na nouvelle société civile congolaise tozo sepela na musalango ya kolakisaka ba collaborateur ya ba rebel a generalité o mingi mingi ezakatangu bazo présenter batu boye balakisi batu ba baby super réputation ya mutu sima ba ekofungola ye tangu akoti liboso ya bazuzi na ba tribunal na esambiselo batiki yeo insuffisance de preuve ba preuve penza ezali mingi ya malamu ya kolakisa kiaza bandite zoka si ba baby sela ye reputation na biso population to sitwe bake sonkolo pankala tango mosusu notable lokola oyo a CMR aza bandi boye si mabaye kofungula ye na reputation na ye na isi ye baby
Jinaivo Akalambai asingi na cour militaire opérationnel ya Nord Kivu kobongisa bosambisami na miso ya bato banso na ntina ya koyeba polele. Tulanda lisusu maître Jinaivo Akalambai.
Soki penza baendisi ezali batika kabango te bakondana kabango kutu tosengi baudias na bango ebandaka kosale maisika bakangaki bango na ndenge bakangaki bango na Butembo to na Beni basale la bango odiose kake isika wana populasyo etala suka ya mama ya likambo po mingi mingi bakendaka na batu bakieko fungola bango batikali kuna etikali obele boye wana epesa kapenza motema kosua mingi na kati ya population tala ndenge tosengaka na owana ekopesa ke sécurité ya mariage civilo militaire ko bakaka bongo
konor ya etuka ya Nord Kivu esila kuyingila mana batomboki M23 pe ADF mapinga maekolo Kongo Demokratike mpe UPDF bazali kobunda elongo mpona kobengana batomboki bana kasi balongi na inote. Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Bilenge mingi kati na mibu zomi na motoba na ntukumi bale ba mipesi na misala miye mikoki kosunga bango kuzua mwani solo mpe ya kuyekula boyebi na ileko eye ya loi. Bazaliko beta brik kosala misala miya ordinateur pe bongo la bongo. Ginyaba.
Na yungumba bandundu, na bokeseni ya mibu leki, bilenge mingi, ba mipesa ki mingi, bala eye na misala miye mikoki, kosunga bango, kozwa misolo, miye mikoki, kosunga bango, kosomba biloko ya kelasi. Kala bilenge bazalaki mingi, ndeko mipesa na masano, tango ya loi, mbala eye, basangani na mangomba maike, pona kosala misala miye mikoki kopesa bango makoki. Lokola misala miya bilanga kobeta ba brik pe ba susu ba mipesi nanzela koyekola kobeta ordinateur. Pona koboya kosangana na makambo ya mobulu na tango oyo bazali na kelasi te bitelo bikangami. Mokambi ya bilenge na kombo ya Herman Mabosi atalisaki esengo na ye pona yango na milulumi ya bokanisi bilenge na mokili moko na bilenge baye bazali kati na lisanga liye basalaka bilanga na bango ya ndunda azwaki ntango ya koyebisa biso ntina amipesi na bilanga toka elenge eli.
Ngai kombo na ngai Pirana Muteti, moko ya bajene na ville ya Bandundu. Na sepeli mingi na likanisi responsable na biso azui ya kosangisaka bajene surtout na moment ya vacances oyo, pona kosalaka ba jardin, pona kosunga ba parents surtout na moment ya vacances oyo, pona kodimne ba dépenses surtout ya rentrée scolaire.
Ongambo na ye pe président provincial ya jeunesse na etuka ya Kwilu oyo asangisaki bilenge pe bakonzi ya etuka ya Kwilu na molulu ya mikolo ya lelo talisaki esengo na ye pe azongisaki matondo na mangomba mabilenge baye bamipesi na misala miye mie mizali leisa mabota mingi na ntango eye ndunda pe milona misusu ekoma kampasi pona bobula pona mpo bambula ezali kobeta te bilinge baye bamipesi na misala ya bango ya kobwaka mai tongo pe pokwa po ete milona na bango ebinuma na lolenge ya malamu tolanda mokambi eman mabosi
tout ya ne 2024 tuzaki na esengo yako releve ba
je lingala esukaki wana te tomona kipe mokambi ya etuka mokambi ya Engumba ya Bandundu na ndako ya monene ya parlement oyo azali na vacances ana mboka Bandundu pe atindaki yaye molobeli po na ko jonsa pe matondo na oyo nyonso bilenge ya Bandundu bazali kosala
mpona matali milulu ya lobi ya bilenge na representaki honorable azalaki mpe empêché mais na sepelaki mingi azalaki na esengo parce que liloba moko oyo nakendelaki nango lolenge honorable ayebisaki ngai jeunesse bazali avenir ya lobi mais jeunesse oyo ya biso ya ville ya Bandundu oyo azali avenir ya lobi ezali jeunesse oyo aza na conscience ba jeunesse oyo te ya kotelema lolenge ya kofingaka bakonzi politico administrative na ba réseaux sociaux ya komemisa baconflit ya bitumba ezali lolenge ya jeune wana te jeune oyo alobaki aza avenir ya lobi mpona ville na biso ya Bandundu pe ya mboka na biso mobimba ezali ba jeune conscient
uta Engumba ya Bandundu gingia bapona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango Teddy Mfitu oyo azwami sika na ekolo Belgique mpo awuti kokoma mokanda ya polele to lettre ouverte na mokondi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na ntina ya bozangi Bokengi na RDC. Tolanda. Bote na yo ndeko Teddy Mfitu ozali polymathe, ozali chercheur, ozali pe écrivain, consultant senior cabinet CI Separ ndenge tutangaki na journal Congo Profond ou ezali journal en ligne. Bote na yo sika ozwami na ekolo Belgique.
Bote
ndeko Teddy Mfitu akomi mokanda moko na mokondi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya excellence son excellence Félix Tshisekedi. Kedi motivation to tina nini ndeko Teddy yomona ki ke foko komela mokondi ya mboka.
Bon Congo eza mboka na biso je pense que tozana devoir wana en tant que ba citoyen koza la citoyen eza kovanda te ozozela basala pona mboka ezali koya na oyo nyonso okoyi kozala nango ekoyi kozala mayele ekoyi kozala motuna ekoyi kozala solution pona kosunga ba oyo bazali na mokondi bameka kotenir compte na belema nyonso wana po epusa mboka na biso liboso. C'est ce que tout le monde a dans la mikili, où tout le monde na Congo comme na mikili ya poto, à chaque fois qu'il y a ba grand dossier ou étali mboka ba singa ka concours ya batu nyonso oyo eko permettre que ba mema solution pour mboka etambola et pa ina biso malheureusement eza pratique moko eza nanu vraiment répandue et surtout que ezali na made mingi parce que lorsque iloko wana salami batu mingi ba mona kango na logique ezali basali yango ezali pour na soit kuluka poste to kuluka bacha mutu wana ka mais non na libanda ezaka bongo te nde baloba na dage mona lopoto c'est justement par ma confrontation nde esika mwinda ebimaka ba idée nde moko etambusa mboka.
Yes, yo moko bengi yango question fondamentale pour na bomoyi to avenir ya ekolo Congo démocratique bongo osengi na mokonzi mboka na mokanda yango ete azongisa bakan ya formation ya bakomando congolais mingi mingi bakan ya Kotakoli, Kitona, Gombari, Luama, Namisusu. Pona nini, loko nini uzo garde kom souvenir ya bakan wana, epi pona nini uzo ko senga na mokondi mboka lelo, azongi sa bomo ya bakan wana.
Bon, en tant que batu oyo tozali ko tanga maele, ko kabola maele, ko enseigner pe na bande kom susu, ezali important tozonga na ba donné oyo ekoki ko mettre biso nyonso d'accord. Ya liboso toyebi ke pona ko tirer n'importe quelle leçon ya ba situation tozara na besoin ya recul moko important. Et na niveau ya science, une fois que bolekisi 25 ans, likambo elekisi 25 ans, ekomi donné scientifique parce que vous avez suffisamment de recul pour boyeba. Pourquoi et salami, ils ont besoin un peu de passionné. Ce totali depuis tout bandit bitumba oyo na banguna obazo kota mboka na biso, toujours qui est presque na 30 ans. Donc tout l'équipe déjà tant on a 25 ans pour na quoi analyser ba données multiples ou peut-être na mukula liboso tout bandit kokokate. To comprendre que il ou kozo sa biso pas si ils ali toujours na makokite ya ko défendre mboka na biso. Yango wana banguna ba kuya ba kuboma ba ko sakana ba kuiba parce que biso moko to na makoki wana te pona ko répondre précisément la question. Lorsque mboka na biso ba kan o to tangi pour ne citer que yango liste eza mwa mulai ezalaki vraiment opérationnel e bandeli ko produire bilombe oyo ba bandeli kosala ke mboka na biso ezalaki na mwa respect wana vis-à-vis ya bapaya. On a jamais vu bapaya pendant ntango mulai bavanda bazwa idée ya kokatisa frontière baya kuboma na mboka na biso to kovanda likolo ya mabele na biso. Depuis makambo esalami soki tolandi biso nyonso toyebi bana ya Congo tokoremarke à chaque fois mboka na biso esengaka lisungi e tomoni deja ba armé ya ba mboka presque nyonso ya mikolo ya Afrika na mboka na biso. On a connu ba zimbabwéen, ba namibien, ba angolais, ba sud soudanais, elo ba tanzanien, ba kenyan, ba ugande, ba wande, ba burundi, mboke kuiko tambo la bongo te, mboke za loko alibota, me ya munene, ifoto rezone bongo, nanda kuna yo, soki makambo ezali papa vandaka, aubenga bana na ye, atuni likambo toko sa ande ni poto sili sango. Soki likambo ezali, ubengi voisin ya gauche, ezali, ubengi voisin ya droite, ubal, oke na balabalo ya sima, utika kuzwa solution te. A un moment donné, ifo bana mboka, ba mi poto, bim tuna, gimotuna, pour quoi tous en niveau haut aux alliés. Je pense que la réponse à Malongo est ali biso moko bana Congo, les faut tout défendre mboka na biso. Par exemple, les alliés pona ko tanga ba mboka msusute. Ba lisungi ko ikoya na omona ke makambo yotu leka récemment na mboka lokola Israël le 7 octobre Israël a benga ki bana na ye onyo so bazaki libanda nde ba yoko pesa maboko pona ko permettre mboka e se désintégrer ete ikindete. Donc lelo tokomi na tango oyo ezosenga mokonzi ekolo a comprendre eloko wana investissement ya malamu oyo akoki kosala lelo ezali kopesa Congo makoki ya ko se défendre parce que on ne peut pas rester ndenge toza lelo. On ne peut plus continuer ndenge mboka ezotambola lelo.
Parce que nayebite soki kozala possible mokonzi mboka azongisa lisusu bakan owana nyonso tu otangika ka mwanda mbuana me ulubi lisusu ete Congo ekolo Congo demokratike ezali mboka etondi bomengo ezali na na bomengo meme ya batu bazali bele otobengi ba ressources humaines et ezali pe na ba ressources naturelles alors ulubi lisusu na mokando komili mokonzi mboka ete asengeli kosala makasi po asala te atelemisa Congo na ndenge moko ezala lokola oyo lobi na lopoto un système de défense nationale digne de son statut. Olinga koloba nini?
La lingai na loba ke biso nyonso toyebi historiquement mboka Congo eza na motema ya engunda ya Afrika eke biso nde lelo tokoki kozala bato oyo tozokanga développement ya continent. Soki Congo na potentialité aza nango atelemi je pense que mo engumba Afrika ekochange mingi na ndenge tozomona. Alors statut na biso ezali ya puissance continentale, tozali pe puissance sous-régionale. Mais lelo tokomi neti mwana moke o moto nyonso akoki kobeta c'est parce que moto azobanga biso lisusu te mpona to assumer vocation na biso wana ya ko préserver bon moi toza obligé à se faire respecter. Et ce n'est que en se donnant du temps ya ko se faire respecter nde ko kopé sa biso pe tango ya ko réfléchir pour na ko développer o ezali mboka na biso pour e entraîner na simanango engunda Afrika mobimba.
Olobaki lisusu na mokanda na yo wana na mokonzi Félix Tshisekedi ete ngonga ekoki po atika komizongisa sima yo lobaki na lopoto et monsieur le président il est temps de cesser de procrastiner. Pour nani no lobaki bongo
parce que lelo mokonzi akoki 6 ans hein mobu motoba na bokonzi soit totali ezali critique te ezali analyse. Il faut ko souligner eloko wana pona bato ba koyoka biso parce que na mboka na biso soko lobi o critiquer bato ba oyoka lisusu te eloko ezoya na sima mais soko lobi ke o analyser likambo peut-être ba kozala na kotya litoyi koyoka pourquoi olobi ndenge wana. Soki totali depuis mokonzi aza na bokonzi ameki kosala oyo nyonso ezalaki na volonté na ye abandi d'abord na pouvoir en étant proche ya Angola. On se souvient que Lorenzo aza moto ya suka Ipsei Kabila na Namibi na Windhoek na réunion Sadek ki eza dernière apparition na yo mpona koloba ke fallait pas apostuler. Mokonzi mboka kumi na bokonzi tomoni na prestation na ye ya serment après na simanango toyo komona na matanga ya papa Etienne Tshisekedi toyo komona rapprochement na Rwanda et lelo oyo biso nyonso toyebi po ne parler ke eloko ya suka na campagne lorsque mokonzi alobaki ke a la moindre escarmouche ça veut dire tokomi presque na situation ya guerre ouverte entre deux pays. Toza déjà na guerre mise par ba personne interposée mungumba Rwanda azo créer ba groupe rebelle na mboka na biso pour na baboma bato mais officiellement azo lobayaza na bitumba te. Alors le problème ezali Rwanda ndima na kokuta na Rwanda na lingina solo na Rwanda na lingina yebisa Kagame face à face pour na biso ba congolais tomoni ke nyonso wana eza ko perdre temps. À un moment donné il ne faut pas komema makambu mulai mulai 6 ans c'est long pour na pouvoir et presque 30 ans pour notre pays ils ont au-delà la patience.
Wana siko yo lingina mukuse mukonza mboka sala lokola nini?
Atika makambu ya débat, discussion, dialogue, diplomatie, réunion, convention processus à un moment donné a mis pesa makoki ya aussi li sa makambo wana. Ndeko soki lelo Rwanda yebike Congo toza à peu près 100 millions d'habitants. Bato nyonso bayebi réalité militaire, bayebi que logique militaire ezalaka un militaire pour 100 personnes. Mais pour la raison ya ba moyen, ezalaka pele mususu un militaire pour 1000 personnes. Dans ce tout ça 100 millions d'habitants, la logique, il y a un militaire pour 100 personnes, il faut tous à la plus ou moins armée à 1 million de Congolais. C'est possible. Et Nabambo Kamoussou, je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique, armée et dans un laboratoire. Et l'histoire les a enseigné Bissot à chaque fois qu'il va découverte militaire, va découverte militaire. Côte à la monde civil et pousse à développement pour na plusieurs générations. Les autres sont là, dans le téléphone, dans musika, ils allient justement parce que armée, na cadre, c'est lui la recherche à armée. C'est ça le rôle au Bisotolingi. Lorsque tu le dis, il y a un commando, ils allient manière à l'Ovaké, tu travailles dans le domaine Nyoso.
Matondo Mingi, c'est Nayo, Teddy Fitou.
Merci.
Mopanzi sango Teddy Fitou wuto lolaka la Amerika boku kikolanda ba bolai alisolo eye na vewalingala.com yango de sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na vino banso bozili baku ya kolanda biso matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi pe Zainab Abderaband Abderaman na Edi sango basalisi biso de tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington.